Радио К2 от мястото на събитието.
Има голям интерес, тъй като наистина от вчера до днес почти не съм звънението по телефона, имейлите и вашия интерес е огромен. Каква е причината да съм тук пред вас и да изляза с тези данни и факти, които са, искам да кажа, че са обективни, че са проверими, вие може да изискате съответната информация от компетентните институции в лицето на Министерство земеделието, храните и горите и на Държавен фонд земеделие и сами да установите дали съм прав или не. Темата е, както съм е формулирал, изкуствени създадени условия по схема Училищен плод вследствие на многото промени, които бяха направени в нормативната база. Само искам да обърна внимание, че това е нормативен акт, който е, се определя от Министерски съвет. Това не е нормативен акт на Министерство на земеделието, храните и горите, те са само вносител по него. Ако искате, конкретно ще започна, ще гледам да не цитирам много на нормативна база с членове и алинеи, но няма как да избягаме от това. След това ще го преразкажа малко със свои думи, за да внеса пояснота. Министър Румен Порожанов, наистина, когато уважавам безкрайно, той е един изключителен професионалист, с който спор няма, в доклад, с който внася изменението на наредба за схема за училищен плод и училищен мляко, в доклада мотивът за извършеното изменение е, че се дава приоритет на земеделските производители и че това е в защита на тяхните интереси и продукция. Още да не ме питате малко, предполагам ще ме попитате защо толкова късно. Не е късно, аз от два месеца пиша, че всъщност няма никакъв приоритет за земеделските производители. Питал съм няколко пъти как се обективизира този приоритет, когато не, никъде не е записано, че те трябва да са български или трябва да са доставени от съответните земеделски производители. Т.е. това да е тяхна собствена произведена продукция. И, за да не съм голословен, започвам да цитирам три текста от последното изменение на наредба за реда и условията на схема за прилагане на училищните схеми, обнародвана от 26-ти. Ще ви зачита абзац, в който доказвам, че липсва текст за собственото производство. По схема училищен плод се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списък от приложение 1А, като се извършват не повече от 46 доставки за учебна година, от които най-малко една трета от доставките са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по реда на наредба 3. И зачитам ви същия аналогичен текст за другата схема училищно мляко. Млякото и млечните продукти предоставят на децата и учениците с извършване на 50 доставки. Продуктите се раздават равномерно така. Когато доставчик по схемата училищно мляко, моля обърнете внимание, е производител, той доставя по схемата само продукти, които са произведени от него. Първото ми питане, член 9, алинея 1, защо изпусна този текст, да са доставани, да са произведени от самия бенефициент. Това ми е основният упрек, с който твърдя, че няма приоритет и не е гарантирана продукцията на земеделския стопанин. Разбира се, продължавам с текстовете по отношение на критериите за допустимост. Тъй като в сигнала, който изнесох, твърдя, че неправомерно лицето, което представлява двете юридически лица, които съм визирал в сигнала, така да се израза, получава едно предимство пред други конкуренти, в случая да речеме търговците. В член 13 алинея 5 е казано следното, че когато постъпят предложения при директора на учебното заведение от търговец и от производител, той е длъжен да ги раздели 50 на 50. Т.е. за да няма разногласия, 50% от доставките да бъдат за производителя, 50% за търговеца. Обаче, когато получи предложения най-малко от две, от двама производителя, пътя на движение на оценката продължава само по линия на производителя. Този търговец вече не играе. Именно за това лицето, което съм обективизирал в сигнала, не случайно е регистрирало двама земеделски производители, юридически лица. Тоест, конкретният субект продължава да се конкурира сам със себе си. Това е Това е първото основно така обстоятелство за създадени изкуствени условия. Използвайки този термин изкуствени условия, всичките колеги от Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд земеделие много добре знаят какво влагам в този термин. Второто, което много ни притеснява и за което сме писали доста, е, че когато останат двамата земеделци да се конкурират помежду си, приоритет получава този, който отглежда повече на брой продукти в радиус от 100 км. Само да ви зачита текста, къде беше записан. Това е член 13, алинея 5.2. Така, когато по схема училищен плод са постъпили предложения от повече от един производител, е длъжно да избере този от производителите, чието производствени площи са разположени на разстояние на 100 км от учебното заведение. А когато няма такъв производител или има повече от един производителя, отглеждаш по-голям брой от продуктите, включени в схема съгласно приложение номер 1, при равен резултат и по двата критерия, заявителят се избира от учебното заведение. Само ще ви го обясня с две думи. Да речеме, че се появи земеделски производител, който има 6 производствени площи, да речем от по 1 декар. Гледа 6, айде и 7 може да са, защото 7 са продуктите от приложението, които са извън банани и цитруси и може да се оглеждат у нас. Тоест, този производител с по 1 декар, тоест, той ще има 7 декар, ще има 7 продукта. Първо, това за 100 км не е вързано с самото нахождение на учебното заведение. И да не съм голословен, казвам следното. По този критерий, дори да съм реален земеделски производител, каквито са всички наши членове, и да започнем с пример, да речем, понеже най-интересно и апетитно е за София град и София област, имам 2000 декара овощни насъждения. Нормално в производствената практика на овощни насъждения е да се гледат от 2 до 3 вида. Няма такъв субект, който да отглежда продукти 7-8, да бърка производството на овощни с краставици, с домати, да е с обикновено овощните насъждения вървят, да речеме, ябълки, круши, сливи, може да имаш и череши, ако района позволява. Черешите не са част от приложение 1А. Дори да съм такъв голям производител, съответно да имам обезпечена работна ръка, за едно такова производство 2000 декара са необходими най-малко между 50 и 80 постоянно заети. В сезоните на бране и върховите агротехнически мероприятия, когато се извършват, се наемат между още 150 и 200 човека. Това е обезпечено с съответната земеделска техника за обработка на земята. Само разходите за това производство, ако е конвенционално, са между 920 до 1300 лева на декар. Ако е биологично, може да преминат и 1700 лева на декар. Обяснявам и друго. Тези насъждения, за да се гледат по технология, да отговарят на изисквания, задължително трябва да са покрити с мрежа против градушки, насекоми и птици, която да ги защитава и да има изградено капково напояване. В този случай аз не мога да се конкурирам с съответния измислен земеделски производител, защото в разпоредбата, която цитирам, не е упоменато, че ние се конкурираме по брой продукти за съответната област. Тоест, достатъчно е конкурента ми да има само един декар в съответната област и другите му 6, които са разхвърлени из цяла България, той директно ме бие. Аз с това най-отговорно заявявам, че моите указания към нашите членове са били да не кандидатстват, защото предварително те са обречени на провал. Имайки играч, който ще регистрира 6 или 7 продукта, ние не можем да се конкурираме с него. Какво трябваше да направим? Разбира се, че имахме изход. Мислите ли, че не сме се сетили ние да направим с по 250 декара домати, краставици, да вземем някоя друга градина, само и само за да влеземе в условията? Но това е, влизаме в едни схеми, а ние, както казвам, не искаме да участваме в схеми. Всичките вие знаете, които следите агроновините, колко схеми сме имали. Тук, нали, визирам гъски, патки, тикви, картофи, какво ли не беше. Стига, не искам да превръщаме тази схема в част от целия този фарс. Общо взето това са ни претенциите. Има няколко члена, които да се променят и обърнете внимание. Просто искаме да се допише текста за производство, както е направено за доставките на млечни продукти. Сега веднага се обръщам към примера за сигнала. Ние не искаме да изимаме дейността на други фирми, търговци, земеделски производители. Просто искаме да се приложи една адекватна оценка, която да гарантира, че ще се обследва производството. Тоест, ти да можеш да доставиш в толкова наброй учебни заведения, които са релевантни на твоя капацитет на производство. И именно на госпожато, която визирам от сигнала, най-приятелски сутринта и казах, защо ти не заяви, да речеме, че в твой обхват на производствени мощности, да речеме, че си реален земеделски производител, ти попада 40 учебни или 100 учебни заведения или 500. Защо не заяви 500? Другите като земеделски производител, другите ги заяви като търговец. Защото в случая ти не си реален земеделски производител, продължавам да го твърдя. Разбира се, това наше предложение е отправено до всички институции в страната, ние сме ги сезирали и сме отправили това наше предложение, как да се извършва този, оценката на този капацитет. То, помежду другото, е една елементарна бакалска сметка, така да се изразя, която какво прави? Обхваща просто заявените площи от конкретния земеделски производител, по видове продукти, умножаваме ги по приетата норма. Да, слушам.
Извинявайте, господин Маринов, мога ли да ви помоля нещо, мисля от името на всички колеги, понеже вие, откакто започнахте да говорите, се позовавате на сигнал, който не е достигнал до нас и на интервю, което вероятно не сме гледали. Може ли да бъдете ясен и конкретен? Проблема е такъв, да го обясните без членове алинеи, простичко и ясно, и да кажете какво предлагате.
Да, разбира се. Проблема е, че сигналът е изпратен до... Има го, ще ви го предоставя тук е пред мене. Проблема е следния. Както казах, гарантираното производство на земеделските производители на плодове и зеленчуци не е гарантирано. Изпуснете този член. Първото, което предлагаме, да се уеднакви разпоредбата на член 9 алинея 1 с тази на член 11 алинея 1 за млякото, да гарантира равнопоставено, защото това са две идентични схеми. И какво предлагаме като решение? Първото е да се допишат тези текстове, както казах. Съответно, наредбата да се промени бързо. Виждаме, че държавните служители е възможно да работят и експедитивно. Това може да стане в една работна група в рамките на 2 дена, да се публикува в Държавен вестник, да се обяви нов прием. Този прием да се обяви като несъстоятелен, защото лице е получило 44% пазарен дял, което е господстващо положение, което е пазарна мощ по смисъла на всички регламенти и което трябва да влезе в обектива на разследване, в фокуса на Държавен фонд земеделие и на Министерство на земеделието, храните и горите. Оценката, която ние сме направили, аз съм я подготвил в табличен вид и за да не съм голословен и ако пак не се разбира, мога да поясня. Принципът е следния. Ако имаш заявени, да речеме, 25,9 декара ябълки, съответно, минати през минималния добър за обвързаната подкрепа, който е 1283 кг от декар, ти можеш да направиш капацитет от 33 тона. Заявеното в случая за 217 000 деца ябълки количество е 212 660 кг. То превишава 6,5 пъти над капацитета на производство на тези площи. Ние питаме откъде ще бъдат доставени тези продукти, щом не са произведени от конкретното лице. Затова държиме да има текст, който да обвързваш с производството, както е за колегите от млякото. В смисъл, сега не знам дали се изясни.
Не се изясни. Сега започнете подред. Става въпрос за конкретен човек. Казвате, конкретният човек е този. Той е кандидатствал по схемата за училищен плод. Добре. И е взел така 44% пазарен дял, какво означава? 44% от обема на всички поръчки или какво?
44% пазарен дял значи точно 44%. Ако искате да го сметнете през брой деца, през
количество... Не искам да смятам, искам да обясните просто и ясно като за журналисти.
Добре.
Нали, да не уточнявам.
Виждам, че не сте запозната вие, да, ще го обясня. 44...
Да. Ами приемете, че аз съм дебила в случая, обяснете ми, ако обичате, като за дебил.
Разбира се. 44% пазарен дял, както и да го минеме от общия брой деца целева група в България, по данни на МОН, са около 496 000 деца. Това е по данни за 2016 учебна година. Не твърда, че имам последните данни, аз представям към фактическото положение. Тъй като тя доставя на тя, лицето
коя е... Коя е тя?
Да, не ме прекъсвайте, щях да обясня. Лицето е Милена Димова Рашева, която заявява участие по схема Училищен плод посредством фирма New Project Consult, се казва фирмата. Тя, как да я наричам? Тя, лицето, как ще го разберете? Лицето... Да, Милена Рашева е заявила 217 000 деца. Те се явяват като 44% от всички деца. Респективно, доставките, количествата плодове и зеленчуци също са 44%. Респективно, бюджета от близо 13 милиона за плодове и зеленчуци, 44% от него също отиват в нейния обхват. Не случайно тя е регистрирала две земеделски юридически лица. Едното е София Плод, другото е, както казах, заявителя New Project Consult. Посредством двете лица, юридически лица, регистрирани като земеделски производител, тя, видно от справката, която съм изнесъл за площи и добиви, няма да може да произведе необходимите количества и какво ще направи. От едното земеделско лице, юридическо, ще ги търгува към другото, а откъде ще ги взима, никой не знае. Практиката сочи, че обикновено за децата, макар че става въпрос за български деца, за нашите деца, фирмите доставят на колкото по-ниска цена закупат продуктите, по-голяма е тяхната печалба. Затова държиме, тъй като става въпрос за български деца, да се влага българско производство, което е гарантирано. Всички знаем за качеството на нашите плодове и зеленчуци и пишеме за него колкото и колкото то да се свива и да намалява. Едното предложение, отново повтарям, двата члена, които цитирам, да бъдат спешно променени, да се обяви нов прием, на който да кандидатстват всички. Всеки един земеделец да се обследва за капацитет. Дори мога да ви зачита това, което ние предлагаме, е свързано не само с да е кандидат задължително като земеделски производител, но дори когато фирма спечели, да речеме, търга, да го наречеме, в учебното заведение, тя да може да закупи тези една трета, които са постановени, една трета от доставките, от 46, госпожо, една трета, понеже пак ме погледнахте, са 16 броя доставки, за които искаме да бъдат български. Този приоритет, който министъра е дал за едната трета доставки от 46, за тези 16 броя, искаме да бъдат български. И когато дори не е производител, а е търговец, тази една трета или тези 16 доставки да бъдат закупени от български земеделски производители, но Държавен фонд земеделие да следи, да не стане количествата от всеки един земеделец, който издал фактура, касов бон или друг документ, защото на края на кампанията, когато се тегли чертата, фонд земеделие се извади справките, ще се окаже, например, че един земеделец с един декар домати е продал на всичките 200 бенефициенти по схемата домати, а той реално може да произведе само 3 тона. Затова сме предложили модел на оценка. Както да се обследва земеделеца в качеството му на бенефициент, така и земеделеца в качеството му, когато предлага на други бенефициенти, които вече са търговски дружества. Това е, което искаме да предложиме. И помежду другото ще ви споделя една идея. Докато идвах насам, ми хрумна нещо ново и елегантно, с което може да тушираме целия проблем. Нека да тръгнем от там, защо се създадоха тези, въобще, защо се завъртя темата за училищен плод и мляко, защо се промени националното законодателство. Всичко тръгна от внедряването на не чий приоритет, да се даде приоритет на този, да се гарантира на онзи, но нека да си припомним всъщност каква е ролята на производителя, каква е неговата основна функция. Неговата основна функция е да произвежда. Отново, най-отговорно заявявам, ние нямаме интерес да правиме доставки, да обикаляме училища, да изимаме ролята на други, които могат да го правят това нещо. Нашата роля е да произвеждаме. И ми хрумна следното предложение, което в момента ще го отправя, не съм го споделял никъде, в никакви студия и на никого. Това е абсолютно мое така предложение, което считам, че е доста елегантно и ще внесе така търсения от нас, повтарям, баланс. Тъй като не искаме приоритети, просто действащата нормативна уредба преди промените да си остане същата. Но всичките продукти от приложение, едно ли, едно А, както беше по реда на старата наредба, които могат да бъдат произведени от нас, да се търси, да се закупени от български земеделски производители, регистрирани по реда на наредба 3. Ние не искаме приоритети, ние не искаме да караме по училищата. Нека който иска да кандидатства, но това да гарантира, че ще купат продуктите от нас. Разбира се, Държавен фонд земеделие, продължавам да твърда, че трябва да извършва оценка на капацитета и да види ли всяка една издадена фактура от всеки земеделски производител, ще може да обезпечи съответното количество. Даже защо числото в наредбата една трета да не бъде заменено с една втора, ясно, че не може да искаме 100% от продуктите да бъдат български, тъй като това е европейска схема, европейски регламенти, схемата се прилага в зимния период, това предполага да има и цитруси, и банани, и това са всъщност цитруси, портокали, мандарини и банани, които да бъдат включени, всъщност които са любимите плодове на децата. Всъщност цялата роля на схемата е да приучиме децата да вкусват различни видове продукти. Така, с това предложение, което е ново и в момента го отправям и към агроведенството като предложение, просто да се махнат тези приоритети, да се гарантира, да се задължат да купуват от нас, от земеделските производители, нас това напълно ни удовлетворява. По аналогия, млякото, това нещо е гарантирано с изискването да е БДС. Уважаеми колеги, какво значи думата БДС? Стандарт. Български държавен стандарт. Още тук е ясно, че това са български продукти, произведени от наше краве мляко, които се доставят на нашите деца. Абсолютно не е необходимо да се дават приоритети. Просто всичко може да се обективизира с това изречение да се закупуват български плодове и зеленчуци. И разбира се, да се обследва капацитет. Това е новото предложение, което мисля, че ще задоволи абсолютно всички страни. Няма да има търкания между търговци и производители, няма да се засягат интереси. И пак се питам, кой предложи тези приоритети, откъде тръгна всичко това? Питам всички, които в момента гледат или ще прочитат тази наша обща изява. Това наистина не ми е ясно. Откъде тръгна всичко това?
Господин Маринов, бихте ли обяснили този сигнал, кога сте го подали, имате ли отговор на него?
Не, нямам отговор на сигнала. Първо, да кажа следното. На 2 август, виждайки на къде отиват нещата, асоциацията направи едно предупреждение към министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов, към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и към изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие господин Живко Живков. Ние ги сезирахме, че липсват контролни механизми за оценка на капацитета на земеделските производители. Това поставя риск, огромен риск за нашите деца, тъй като тези продукти, след като не могат да бъдат произведени, ще бъдат закупени най-вероятно от някъде. Помолихме ги да се самосезират, да направят съответните механизми, да публикуват нещо на страниците си, да е ясно, че ще има такова нещо, но то не последва. За съжаление, се оказахме абсолютно прави, тъй като на 3 август така разбрахме, че лицето Милена Димова-Рашева в качеството си на земеделски производител с 160 декара, разхвърлени из цялата страна, си е позволила да заяви над 217 000 деца. Веднага на 5 август вече пиша сигнал за злоупотреби по схема училищен пот и училищно мляко. Защото...
До прокуратурата подали ли сте сигнал?
Не, единствено до прокуратурата не съм подал. Разчитам да се сезират, но тъй като днес има доста позвонявания от колеги, най-вероятно ще направим и тази стъпка, защото това е мнението на цялата общност от асоциации. Днес съм говорил поне с 7-8 колеги от различни асоциации за плодове и зеленчуци. Та на 5 август вече е внесен този сигнал отново до господин Борисов, до господин Порожанов, до господин Живков. Продължавам с листа нататъка. До госпожа Майя Манолова, омбудсман на Република България, сезирал съм Българска агенция за безопасност на храните, като съм предложил съвместно с Държавен фонд земеделие да се отиде на съвместна, независима проверка, да се установи как така, какво е това производство, разпокъсано из цялата страна, на малки, дребни площи, видно, за да придобие предимството, за което говоря, да има 7 продукти и за само ще ви спомена къде се намират площите. Става въпрос за областите Разград, Кюстендил, Стара Загора, Добрич. Де е Ямбол, де е Стамбул. Това мога да кажа. Просто абсолютна логика на ефективност и на ефикасност на производството.
Кога ще стане ясно дали госпожата печели тези всичките поръчки, които е заявила, и приключил ли е всъщност срока за подаването на тези заявления?
Срокът за подаване е приключил вчера. Най-вероятно ще стане ясно, след като Държавен фонд земеделие приключи с обработването на всички заявления, постъпили от всички областни дирекции на територията на цялата страна. Ако ме питате кога може да стане това, някъде септември. Кой септември? Питате Държавен фонд земеделие. Просто пак формулирам, две предложения правиме, абсолютно адекватни, показваме проблема, предлагаме конкретни текстове, които съм ги изпратил за първия вариант какво да се промени, и сега новото ми предложение да върнат старата схема без приоритетите, да ги задължат да купуват земеделска българска продукция. Това ни е абсолютно достатъчно и мисля, че е така доста елегантен вариант за решаване на кризата.
Бихте ли могли да уточните преди на така направените промени, дали е имало изискване към търговците, които доставят продукцията да бъде изцяло българска? Защото така ми звучи, че поне на мен, че на практика тя е твърди, че е производител, но би купувала, поне според вашите схващания, стока неясно откъде. Имало ли задължение към търговците продукцията да бъде българска или и те са могли да купят каквато и да било стока от чужбина? Благодаря.
Да. Така е било. Те са могли да закупуват каквато и да е стока, откъдето и да е. Но в момента, връщайки се на случая на лицето Милена Димова Рашева, нищо, че тя е регистрирана като земеделски производител, тя пак ще прави абсолютно, може, не казвам, че ще го прави, тя пак може да прави същото посредством регистрираните две юридически лица като земеделски производител. Нейните градини няма да плододават или ще плододават малко. Тя малко-малко по нормите, които както дали са, аз това и запитах и дали са правени съответните резимни, есенно-зимни пръскания, знае ли какви препарати са използвани, чувала ли за стандарта Global Gap, който е изпуснат въобще от старото, от цялото законодателство. Global Gap е стандарт, който проследява движението на стоката от полето до крайния потребител. Той не допуска, той допуска нулев толеранс на пестициди. Това всички чужди търговски вериги у нас го изискват, а ние не го изискваме за нашите деца. Това са санитарно-хигиенни норми, които ако не се спазват, знаете как се раздават в учебните заведения, ябълката в едно пликче, детето ни яе мие, то е директно яде, ами ние ще ги докараме до хепатити, ешерихия коли, стомашно-чревни разстройства поради липсата на изпуснати текстове. Това също е едно предложение, което аз съм отправил, да се внедри Global Gap стандарт, който ще гарантира тези санитарно-хигиенни норми. Ако имате други въпроси или...
Целият този феномен на цялото това извращение...
Абсолютно сте права.
Плод на недомислена нормативна уредба или на поредната Андрешковщина в нашата
така,
действителност?
Ами, продължаваме да питаме. Това съм питал и господин Порожанов. Продължавам да цитирам факти. Лицето Милена Димова Рашева се регистрира като земеделски млад производител, мисля, че датата е около 30 март, при всички положения на здраве, при всички положения преди заложената дата в наредбата 10 април. Питаме, сутринта питах, от 3 дена питам, защо е сложена датата 10 април за регистрация на земеделски производител, когато още към датата на публикуване на нормативния акт беше ясно, че датата за пререгистрация е удължена и е до края на юни месец. Питаме какво се цели с тази дата 10 април. Тя обслужва ли някакви конкретни параметри или просто така е сложена? Може и така да е, но нямаме още отговор на този въпрос. Това е първото обстоятелство, което ни навежда, че има изкуствени условия. Второто, което казвам, са двете регистрирани земеделски производители. Другото е разхвърлените площи из цялата страна. Много станаха съвпаденията, мисля, и не знам. Но има елегантен начин, разчитаме на... Обръщам се пак към министъра на земеделието, храните и горите, изключително голям професионалист, ще оцени това, което казвам в момента и може да намерим изход от тази криза. Ние нищо не искаме. Искаме да гарантираме български плодове и зеленчуци за нашите деца. Това е.
Господин Маринов, тази информация, колко заявления са подали и кои хора са подали заявления по тази схема, тя публична ли е?
Не, нямам такава информация, не мога да имам, няма откъде да имам, така че може да се обърнете към колегите от Държавен фонд Земеделие. Предполагам, че вчера като приключил приема, ще трябват няколко дни да обработят данните, за да могат да извадят окончателни справки за брой деца, брой кандидати, колко са земеделски производители, колко са търговци, въобще...
А вие откъде знаете, че тя е кандидатствала с 217 000 деца?
Ами това е информация, не аз знам от Държавен фонд Земеделие, помежду другото. Благодаря ви за въпроса, защото сутринта така бях упрекнат, че имам нерегламентирана информация от Държавен фонд Земеделие. И ясно стана след като изнесох данните, че тя притежава 168,5 декара. Тя каза, не са ви верни данните, аз имам 185, проверете си нещата. Нали, ясно е, че информацията не ми е оттам и не мисля да сега да казвам откъде е. Помежду другото, дали имало... Само, извинявам се, ще продължа. Понеже госпожата е прекъснахте, ако искате вие нещо да допълните, нещо бяхте тръгнали да казвате.
Позирате ли цялото поведение на дамата, насочена
връзка с схеми?
Ами, за това съм го кръстил сигнал и съм го пратил до компетентните органи.
Как
просто те...
Компетентните органи?
Още нямам. Помежду другото, над 47-8 писма имам от асоциацията сме изходирали за 7 месеца, да речеме, около 15%, да речем, от тях са ми отговорени, всичко друго не ми е отговорено. Включително 6 пъти писмено съм искал, извинявам се, 5 писма искаме за среща с господин Живко Живков, изпълнителен директор на фонд Земеделие. 5 пъти, просто за среща, на която да обсъдиме, съвместно с министъра, също сме му писали, на която да обсъдиме политики, визия за управление, стратегии. Само това искахме, да седнеме, да поговориме за отношението на управляващите към бранш плодове и зеленчуци. Едва тук в последните 2-3 седмици имаме напредък, имаме 3 срещи с господин Румен Порожанов, министър на земеделието и храните, за което му благодариме. Надяваме се да продължиме да работиме така конструктивно. Помежду другото сме предоставили изрично, сме входирали 15 асоциации, направихме съюз и сме входирали обща позиция за укрепване на сектор плодове и зеленчуци. Няма да разводнявам темата с това, ще има следваща нарочна пресконференция, на която ще изнесеме данни, за катастрофални данни за българското състояние на плодове и зеленчуци и просто се чудя в момента нашите деца какви плодове зеленчуците ще ядат. Разбира се, ние имаме мощности, да схемата не е голяма като количество, става просто за 2600-700 тона, в тук са и цитрусите, нали, може да ги осигуриме, чак такъв колапс няма, нали, поне това малко производство, само от нашата асоциация може да ги обезпечиме.
Господин Маринов, чак след случая с тази госпожа ли разбрахте, че схемата е написана лобистки в полза на търговците? Защо не нападнахте схемата и искахте промени още като я прочетохте?
Така, благодаря за въпроса. От два месеца пиша, че приоритета, който е даден на земеделските производители, не е приоритет. Това съм го заявил на министъра на земеделието и храните писмено. Това не е приоритет. Приоритета не е обективизиран и отново се връщам на приема, на примера, с който казах, че дори да имам големи площи, да съм наистина реален производител с машини, съоръжения, работна ръка, няма как да се конкурирам с тази госпожа, друга, който и да е бенефициент, който изкуствено си е направил стопан с по един декар на 6 продукта. Трябваше и ние да направим същото. Затова аз съм дал препоръки на нашите членове въобще да не се впускат в такова кандидатстване, защото още при самото подаване на документите падат по тези критерии. Ние гледаме до 2, до 3 продукта, не повече. Няма нормален земеделец, производител, който да разфърля като хаос производството си на 7 продукта, нямащи никаква връзка помежду си и с цялата страна. Затова твърда, че са изкуствено създадени условията от госпожа Рашева.
Те не са създадени от нея.
Да.
Те са създадени от наредбата. Тя
създадени...
просто ги изпълнява.
Точно
така. А вие не искате ли цялата наредба да падне и да бъде просто по друг начин написана?
Да. Нали, това казах. Първо, приема да се обяви за да се анулира и да се обяви за несъстоятелен. И предлагаме две решения. Първото е или да се допълнат текстовете, които ви цитирах за производство, за доставки на собствена продукция за тези една трета от количеството. Една трета от 46 доставки, което са 16 доставки. И втория вариант, който ви споделих, че на никой не съм го казвал, е да махнат всички приоритети, всички да се конкурират сами с себе си, помежду си, а не в случая както е сами със себе си, просто да се махнат приоритетите, но да се задължат да закупуват българска земеделска продукция. Същото, за да не сме голословни, сме го подкрепили с съответните като доказателства как да се отъждествява, освен фактурите, касовите бонове, протоколите и въобще приемо-предавателните документи между фирмите и земеделските производители, те да бъдат съпроводени и с сертификат за съответствие на качеството, който е документ, който ще удостовери, че продукцията е на същия земеделец. А имайки внедрен стандарт и Global Gap, тогава няма лъжа, няма измама. Ясно е откъснатата ябълка, домат или каквото е, е ясно от къде е откъсната и кое, даже кое дете е изяло, може да бъде проследено. Това са двата варианта.
Че няма ли опасност да се провали схемата очистен под, докато очертате...
Така, ние нищо не чертаем, ние сме... Дали ще приемат... Да, ние сме направили нашите предложения. Аз считам, че тук вече Министерство на земеделието ще прецени да анулира приема ли, да го остави ли, те ще преценят. Но технологично време има. Ще ви кажа, че едно такова изменение...
Как... Да се проведе схемата?
Да, ще ви кажа. Доставките са до края на май месец. Това изменение започваме така хронологически. Днеска какво сме? 7 август. Нищо не пречи това за една седмица да стане факт. До 10 дена да го имам в Държавен вестник с новите разпоредби. Нов прием от 10 август, да речем от 12. 20 дена е достатъчен, до 30 дена. Ще стане края на септември. Трябва им на фонд земеделие да ги одобри две седмици. От 1 октомври, от 1 ноември да почнат. Има достатъчно време. Целият ноември, целият декември, целият януари, февруари, март, април, май. 6 месеца, 46 доставки. Изискването е за 10 на месец. Аз считам, че ще се поберат вътре. А има и другата гледна точка. Ако има опасност за нашите деца и е риск, защо трябва да го правим тогава? Има всякакви хипотези, време има, администрацията работи, както виждаме, бързо. Пак казвам колко много изменения направиха за кратко време. И двата модела, които предлагаме. Апропо, освен че сме предложили в електронен вариант тази матрица, която сме кръстили на оценка, която аз ще ви предоставя, за всеки един продукт, абсолютно справедлива, обективна, както за малки, средни и големи производители. Целта е да се обследва стопанството. Ако имаш 10 декара, карай в 10 училища. Ако имаш огромни площи, ако можеш да си го позволиш, вземи цяла България. Другия вариант е, който казах, да се махнат приоритетите и да се задължат да купуват български земеделски продукти. Това са двата варианта. Вече кой ще се приеме, дали въобще ще преразглеждат нашите предложения, не знам. А между другото, оценката, която ще извършва, така съм го формулирал аз, която ще извършва фонд Земеделие, няма да представлява абсолютно никаква административна тежест. Много елементарно в ИСАК да се позиционира, ще ви го обясня скъп с прости думи, да се позиционира едно поле, това е една система интерфейс, в което на всеки производител, тъй като той вече си е заявил добиви, т.е. площите, по определение нормативен добив, по обвързаната подкрепа, ви запознати сте, има такъв добив да се използва, като му се заложат продуктите по добива, ще му цъфнат, изразявам се за термина веднага, допустимите количества. Почва да прави доставки. Във всяка една авторизация, във всяко ново изчисление на ИСАК му смята колко му остават, колко е доставил. И в момента, когато той вече няма откъде да достава, системата ще светне и ще каже минус толкова. От тук спират неговите доставки. Това му бил капацитета, контрол е осъществен. Още повече, че всичките, знаете, база данни ИСАК, информационната система за администриране и контрол е това към Държавен фонд Земеделие. Всичките парцели се чертават. Цялата информация в Държавен фонд Земеделие. Едната прилагаща дирекция училищни схеми, другата са директни плащания на площ. Те имат кръстосан модул, имат достъп един от други. Да влязат и да проверят тези правни основания в момента на заявените площи. Това също сме го предложили като кръстосана проверка, която се прави автоматично. Няма да отнеме, нищо няма да отнеме като време, няма да ги забави, за да не стане така, че едно лице е заявило 100 декара за директни плащания на площ и ги очертало, а в същото време, същото БЗС парцел е заявено по училищен плод, въобще от коренно различен бенефициент, което е абсолютно нормално, ако не се прави тази проверка. И тогава пак истината ще цъфне наяве. За да обобщя, двете предложения, които формулираме, подкрепени с съответните документи и файлове за оценка, са един разумен и справедлив изход, особено второто, нали, да се махнат приоритетите, което ще удовлетвори всички, абсолютно всички страни. Има време да се преработят нещата, да се осъществи нов прием на документи на равни, справедливи начала. Защото иначе в момента действащото законодателство гарантирано е на млякото и млечните продукти да са собствено производство. Защо, пак питам, защо не дописахте този текст и за плодовете и зеленчуците? Не за всички, само за тази едната трета 16-те доставки. Това е другото ни предложение. Ако имате вие, да, слушам.
Може ли да уточните откъде могат да идват плодовете и зеленчуците, ако не от производители?
Плодове и зеленчуци могат да влизат както от вътрешнообщностни доставки. Тук визирам най-голямия производител, това е Полша. Знаете ябълката на каква цена пристига от Полша. Ако не знаете, ще ви кажа. Пристигат абсолютно, само си плащаш транспорта и до 10-15 стотинки, до 20 за килограм. Като си платиш и транспорта, идва на 60-70 стотинки максимум. Това е така, защото Полша, разбира се, има политики, има стратегии и там има програма, която финансира от 2 до 3 евро за едно дравче. 2 до 3 евро се финансира едно дравче. Една градина, модерна, интензивна, е с над 250, с над 300 дори дравчета в декар. Правете сметка какви субсидии взимат. Най-голямата опасност е от страни, които не са от общността, в които нормите за препарати, пестициди са различни от общоприетите норми и не е ясно наистина до децата какво ще стигне. Това е най-голямата опасност е това. Затова пак повтарям, Global Gap е стандарт, който ще гарантира качеството по отношение на пестициди, ще има пълна проследяемост от полето до конкретното учебно заведение и ще знаеме пътя на плодовете и зеленчуците. Български ли са или са откъде? Или откъде са, извинявам се за лапсус. Ако имате други въпроси или ако нещо не е ясно, пак искам да изчистиме всичко. Не сме ние, нашата асоциация на организациите не е, която ще бламира схемата. Това да го преценят в Министерството на земеделието и храните. Ние не искаме да бламираме нищо. Ако прецени, че няма време да го стават така, просто да преценят риска, как се стигна до там един млад земеделски производител, регистриран преди 3 месеца, без никакъв опит да получи 44% пазарен дял, мисля, че го уточнихме кое е пазарния дял, и как други с 15-20 годишен опит, с наличието при това на хладилни бази, мрежи против градушки ги цитира, огромен технически парк с специализирана земеделска техника, с персонал, да са оставени извън приоритета, който беше гарантиран от господин Паружанов. И къде е приоритет? Продължавам да питам къде е приоритет и как се обективизира. Няма го. Ако нямате други въпроси или да починем, или не знам какво предлагате. Да, добре. Разбира се. Благодаря ви на всички за вниманието. Започваме с интервютата явно.
Радио К2 от мястото на събитието.